Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով Հիլլարի Քլինթոնի Երևանյան այցից հետո Թուրքիան աննշան քայլեր միայն կձեռնարկի հայ-թուրքական կարգավորման ուղղությամբ։ Ռուսաստանում նվազել են այլյատացության դրսևորումները, պնդում են իրավապաշտպանները։ Ինչու են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից ձեռնունային վերադարձող թիմերը հայրենիքում տարբեր ընդունելության արժանանում մեր անդրադարձը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այժմի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Անցած գիշեր Աֆղանստանի արևելքում ՆԱՏՕ-ի իրականացված գործողությունների արդյունքում պատահաբար սպանվել են Աֆղանստանի բանակի 5 զինվորներ, 2-ը ծանր վիրավորվել են։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարությունը քննադատել է ՆԱՏՕ-ին, նշելով, թե սա նման առաջին միջադեպը չէ։ Կալիֆոռնիայում անցած գիշեր տեղի ունեցել երկրաշարժ 5.4-տասնորդական մագնիտուդով, որի էպիկենտրոնը գտնվել է Լոս Անջելեսից 130 կիլոմետր դեպի արևելք։ Զոհերի և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարել է Ղրղստանի հարավում հունիսին տեղի ունեցած ազգամիջյան արյունալի բախումների վերաբերյալ միջազգային հետաքննություն անցկացնելու մտադրության մասին։ Իրավապաշտպանները նշում են, որ հետաքննության առարկա են դառնալու նաև զինված ուժերի գործողությունները հակամարտության ժամանակ, որի արդյունքում ըստ պաշտոնական տվյալների 300 մարդ էր զոհվել։ Մոլդովայում սեպտեմբերի 5-ին կայանալու է հանրակրկե երկրի նախագահի համաժողովրդական ընտրությունների անցկացման հարցով։ Այս որոշումը կայացած խորհրդարանի պատգամավորները հույս ունեն այսպիսով հաղթահարել տևական իշխանական ճգնաժամը Մոլդովայում, որ կապված են նախագահ ընտրելու խորհրդարանի անկարողության հետ։ Եթե հանրակրկեն տապալվի, նոյեմբերին Մոլդովայում կկայանան նոր խորհրդարանական ընտրություններ։ Կուբայի իշխանությունները որոշել են ազատ արձակել 52 քաղբան տարկյալների և թույլատրել նրանց մեկնել երկրից։ Կուբայի առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոյի հետ հանդիպումից հետո հայտարել է Հավանայի արքիեպիսկոպոս Հայմե Օրտեգան։ 2003 թվականին Կուբայի իշխանությունները բանտարկել էին 75 քաղաքական ակտիվիստների։ Մնացած 19-ի հետագա ճակատագրի մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքական աղբյուրները ակտիվորեն մեկնաբանում են Երևանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի հնչեցրած այն հայտարարությունը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրում գնդակը Թուրքիայի դաշտում է։ Ամենից շատը բնականաբար քննարկում է պետքարտուղարի այցից Սեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Արտգործնախարար Դավութոգլուն թուրքական հերթականկերություններից մեկին տված հարցազրույցում ասել էր, որ չնայած այցը կրում է մասնավոր բնույթ, սակայն Թուրքիան Վաշինգտոնին այդ կապակցությամբ հայտնել է իր դժգոհությունը։ Արդյոք Հիլլարի Քլինթոնի այցից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում հնարավոր է ինչ-որ տեղաշարժ։ Թեմայի շուրջ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Քլինթոնի այցը Տիերնակաբերդ ինչ արձագանք կունենա։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք որ ասում ենք, որ պաշտոնապես Թուրքիան չի արձագանքել, փաստորեն Դավուտոգլուն է արձագանքել։ Եվ ինքը իր ինտերվյուներից մեկում նշել է հեռուստակայաններից մեկին, Թուրքիան դժգոհություն է հայտնում այդ այցելությամբ, բայց և հասկանում է, որ դա ոչ թե պաշտոնական, այլ անձնական այց էր։ Եվ նա նաև որպես դրական երևույթ նշել է, որ պետքարտուղար Քլինթոնը այցելության ժամանակ որևիցե բանավոր կամ գրավոր հայտարարություն չի արել։ Այսինքն սրանից կարելի է ենթադրել, որ Թուրքիան մի կողմից այն փաստը, որ Քլինթոնը այցելեց Տիերնակաբերդ, ընդունում է որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից քողարկված պաշտպանություն, հայտնի այն բանաձևին, որ գտնվում է Կոնգրեսում, և մյուս կողմից նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ուզում է ցույց տալ, որ եթե ամերիկացիները դրանով սահմանապակվեն, ապա Թուրքիանը կգոհանա իրադրությամբ։ Այնպես որ երկու կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ իրարվում են դիվանագիտական որոշակի գործողություններ։
Պետքարտուղար Քլինթոնը շատերի գնահատմամբ կարևոր հայտարարություն արեց Երևանում, ասելով, որ գնդակը գտնվում է թուրքական կողմում։ Այս հայտարարությունը ձեզ ինչպես կանդրադառնա Թուրքիայի քաղաքական շրջանակներում։
Սա առաջին անգամ չի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարում են, որ իրենք կարծում են, որ իսկապես Թուրքիան է այս գործընթացը ստրել փակուղի, և Թուրքիան էլ պետք է քայլեր ձեռնարկի գործընթացը վերակենդանացնելու համար։ Ուղղակի այս անգամ նման հայտարարություններ արվեցին այդ քարտուղարի կողմից, որ իհարկե բարձր մակարդակին։ Այս առումով ինձ համար պարզ է, որ Թուրքիան իր որոշումները, որ նա ընդունել էր կապված հայ-թուրքական միջպետական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի սարեցման հետ, իհարկե այս հայտարարությունից հետո չի փոխի։ Եվ նա կփորձի շարունակել իր դիվանագիտական փայլերի այն շարանը, որ նա կիրառում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, և որի նպատակն է փորձել ինչ-ինչ ռիչումներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, փոխարենը շատ փոքր քայլերով առաջ գնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Այս տրամաբանությունից ելնելով, ես կարծում եմ, որ մոտակա ապագայում Թուրքիայի կողմից մենք ինչ-որ աննշան քայլեր կտեսնենք այդ ուղղությամբ։
Ամերիկա հայ երաժիշտ Արա Դինչյանը անցած շաբաթավերջին համերգներով հանդես է եկել Ստամբուլում։ Դինչյանը երգում է աշխարհի 13 լեզուներով, այդ թվում թուրքերենով։ Նա ուդի վրա նվագող ամենահայտնի երաժիշտներից է։ Հյուրիեթին տված հարցարեցում Դինչյանն ասել է. «Ժամանակն է, որ վերջ տրվի թշնամությանը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Մենք պետք է հետևենք խաղաղության պատգամին, այլ ոչ թե ատելությանը և թշնամանքին»։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մամուլը գրում է, որ նրա համերգը մեծ ընդունելություն է գտել Ստամբուլի հայերի և թուրքերի կողմից։ Արա Դինչյանը նվագում է արևելյան լարային գործիքների վրա։ Իր նոր երգը նա անվանել է «Իմ մութ վայրը»։ Հյուրեթին տված հարցազրույցում նա պարզաբանում է, որովհետև կարևոր չէ, որտեղից ենք մենք, կարևոր չէ, ինչ կրոնի ենք դավանում, կարևոր չէ, որ մշակույթի կրողն ենք, մենք բոլորս խորը տխրություն ունենք մեր սրտերում, նույնիսկ եթե մեր դեմքին ժպիտ կա։ Չնայած նա ծնվել և մեծացել է Ամերիկայում, Դինչյանն ասել է, որ երբեք չի կորցրել իր շփումները Թուրքիայի հետ, որտեղից նրան նախնիներն են։ Նա ասել է, որ իր հայրը թուրքական դասական երաժշտության ձայնասկավառակների հարուստ հավաքածու ուներ և ինքը մեծացել է լսելով այդ ձայնագրությունները։ Հիմա նա աշխատում է օգտագործել հնարավոր բոլոր առիթները թուրք երաժիշտների հետ համագործակցելու համար։ Նա ասել է, որ այդպիսի համագործակցության ցանկությունը զարմանալի չէ, որովհետև երաժշտությունում ոչ մի խտրականություն չկա, երաժշտությունում մարդկանց չեն դատում իրենց ռասայական, կրոնական կամ ազգային պատկանելության համար։ Հյուրեթը գրում է, չնայած նրա ընտանիքը տուժել է 1915 թվականի իրադարձությունների ժամանակ, հարցազրույցում Արա Դինչյանն ասում է, որ իրենց ատելության և թշնաման երբեք չեն սովորեցրել, և դա շատ կարևոր է, շեշտել է նա։ Արա Դինչյանը ասել է, որ իր հետ Թուրքիայի բերել իր երեխաներին ցույց տալու համար երկիրը, ավելացնելով, թե իրեն թույլ չի տա երեխաների մեջ ատելություն սերմանել։ Իհարկե ես նրանց պատմում եմ ցավալի իրադարձությունների մասին, բայց ես նաև նրանց խորհուրդ եմ տալիս սիրել բոլոր մարդկանց առանց խտրականությունների։ 5 տարի առաջ նա այցելել էր իր նախնիների ծննդավայրը, Դիարբեքիրը։ Ես իսկապես չեմ կարողանում արտահայտել իմ զգացումները, բայց եթե որևէ մեկը ինձ առևանգեր, տաներ ինձ այլ մոլորակ և թույլ տար վերջին հայացքը ձգել աշխարի վրա, ես կցանկանայի երկրագնդի վրայի փոքրիկ կետին նայել, որի մասին իմ պապն ու տատը հեքիաթներ են ինձ պատմել, դա Անատոլիան է, դա այնտեղն է, որին ես պատկանում եմ», ասել է Արա Դինչյանը։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակ ու տեսնենք, ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ 4 ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. «Ղարաբաղյան բանակցություններում մենք մի կարևոր խնդիր ունենք լուծելու նախ, պիտի ճշտենք, թե ինչի ենք ձգտում հասնել. Քանի դեռ նպատակի հարցում միասնական դիրքորոշում չկա, այդ նպատակին հասնելուն ուղղված ջանքերը միասնական լինել չեն կարող. Բայց իմանանք ազգովի հանուն ինչի ենք պայքարում», նշում է մեկնաբանն ու հավելում. «Երևի արդեն ժամանակն է, որ Սերժ Սարգսյանը ժողովրդի հետ խոսի այս թեմայով. Հանկարծ հետո այնպես չստացվի, որ հերոսական ջանքերի գնով հասնենք արդյունքի ու պարզենք, որ ամենևին էլ դա չէր մեր ուզածը»։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի առաջին խումբ վճիռները վերաբերում էին վարչական պատասխանատվությանը, կապված հավաքների, ժողովների, ազատ ցույցերի իրավունքին, այսինքն մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 11 հոդվացի խախտումներ էին։ 168 ժամ թերթին տված հարցազրույցում ասել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանում Հայաստանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը. «Իսկ ինչ պետք է անեն Հայաստանի իշխանությունները, եթե մեր երկրի ստացված գործերի դեպքում դատանի կայացրած գրեթե բոլոր վճիռները Հայաստանի դեմ են. Եթե տեսնում ենք, որ սայլը տեղից չի շարժում, ինչ որ բան պետք է անել, թե օրենսդրական, թե իրավակիրառական պրակտիկայում»,» պատասխանել է Ալվինա Գյուլումյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սովատը եկատվական վերլուծական կենտրոնը զբաղվում է Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում ռասիստների և ծայրահեղ ազգայնականների կողմից այլազգիների նկատմամբ կիրառվող բռնությունների դեպքերի, նաև ազգային ճշնամանքի հատկանիշներով կատարված հանցագործությունների հետ կապված դատավճիռների ուսումնասիրությամբ։ Կենտրոնի տվյալներով օտարատացության դեմ պայքարում Ռուսաստանը այսօր առաջընթաց է արձանագրում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Այլազգիների դեմ հարձակումների թիվը Ռուսաստանում կտրուկ կերպով նվազել է, պնդում են մոսկվացի իրավապաշտպանները, եթե 2009-ի առաջին կիսամյակում ազգայնականների հարձակումների արդյունքում Ռուսաստանում 36 մարդ էր զոհվել, ապա այս տարի նույն ժամանակահատվածում մահացու ելքով 19 հարձակում է արձանագրվել։ Սա այն վկայում իրավապաշտպան Սովա կենտրոնի հրապարակած տվյալները, կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Վերխովսկու խոսքով, անցած հունիս ամիսն այս առումով ամենախաղաղն էր վերջին մի քանի տարիներին։ Հունիսին մեր դիտարկած 33 մարզերում այլազգիների դեմ հարձակման ընդամենը 2 դեպք է արձանագրվել, նշում է կենտրոնի տնօրենը։ Մեր տվյալներով այլատյացության հողի վրա կատարվող հանցագործությունների թիվը կրճատվում է գլխավորապես ոստիկանական գործողությունների շնորհիվ, իրավապահների ձեռնարկած քայլերը զգալիորեն նվազեցնում են առավել ակտիվ խմբերի թիվը, պարզ է սակայն, որ այս չարիքը զուտ ոստիկանական մեթոդներով արմատախիլ անել հնարավոր չէ, ավելին, թեև հարձակումների թիվը նվազել է, այնուհանդերձ այն վիճակագրությունը, որ առկա է, շարունակում է մնալ անթույլատրելի բարձր մակարդակի վրա, մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում նշել է Վերխովսկին։ Իրավապաշտպանի խոսքով ազգայնականները հասկացել են, որ իրավապահները ծայրահեղական խմբավորումների իսկական որս են սկսել։ Դա մի իրավիճակ է, որ 5 տարի առաջ շատ դժվար էր պատկերացնել, նշում է Վերխովսկին։ Չեմ կարծում, որ հետագայում ավելի հեշտ է լինելու պայքարել այդ ուժերի դեմ, ազգայնական այն խմբերը, որոնք հակված էին բռնի գործողությունների, աշխատում են ավելի լավ թաքնվել, ավելի հմուտ կոնսպիրացիա են կիրառում, դրան էլ գումարած իհայտ են գալիս նոր խմբեր, որոնց գոյության մասին մինչ այժմ որևէ տեղեկություն չկար։ Այս նոր խմբավորումների մասին տեղեկություններ չունեն անգամ իրավապահները, լինի դա ներքին գործերի նախարարությունը, թե անվտանգության դաշնային ծառայությունը, նշում է փորձագետը։
Եվ ծրագրի վերջում ֆուտբոլի մասին։ Պաուլոնա անունով գուշակ ու թոտնուկը, որի ֆուտբոլային բոլոր կանխատեսումները մինչև հիմա իրականացել են, չսխալվեց նաև այս անգամ։ Հարավային Աֆրիկայում ընթացող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության երկրորդ կիսաեզրափակչում Գերմանիայի հավաքականը պարտվեց Իսպանիային։ Ողջ աշխարհն այժմ սպասում է կիրակի օրը Յոհանեսբուրգում կայանալիք Հոլանդիա-Իսպանիայի եզրափակչին։ Իմ գործընկեր Հեղինե Բունյացյանը ներկայացնում է, թե ինչու են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից ձեռնունայն վերադարձող թիմերը հայրենիքում տարբեր ընդունելության արժանանում։
Այս տարվա առաջնությունում պարտությունը ամենաթանկը նստեց թերևս Նիգերիայի ազգային հավաքականի վրա։ Մրցության հենց առաջին փուլից դուրս մնացած և ընդամենը 1 միավորով հայրենիք վերադարձած ֆուտբոլիստերին պատժելու գործ ներուսերին վերցրեց երկրի նախագահ Գուդլակ Ջոնաթանը, ով որոշեց 2 որակազրկել հավաքականն ու մարզիկներին զրկել որևէ մրցաշարի մասնակցելու հնարավորությունից։ Պարտության համար սահմանված այս խստաբույն որոշումը չեղյալ համարվեց միայն FIFA-ի գործադրած համառջանքերից ու սպառնալիքներից հետո։ Շուրջ 2 շաբաթ շարունակված բանակցությունների ավարտին Նիգերիայի նախագահը ի վերջո համաձայնեց վերանայել իր որոշումը։ Նախապես, սակայն, պահանջեց ֆուտբոլիստներից հրապարակային ներողություն խնդրել երկրի 140 միլիոն բնակիչներից։ Ֆուտբոլի դաշտում տարած պարտությունը քաղաքական քննարկումների ու թեժ բանավեճերի առիթ դարձավ նաև Ֆրանսիայում։ Ոչ վաղանցյալի գավաթակիրները այս անգամ առաջին փուլից դուրս մնալուց հետո ստիպված էին հայրենիք վերադառնալ ուշ գիշերով։ Այն էլ վայրը չկատարել ոչ թե մայրաքաղաքում, այլ Փարիզից ոչ հեռու գտնվող Լեբուժե օդանավակայանում, լրագրողներից ու զայրացած երկրպագուներից խուսափելու համար։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները պնդում են, թե հավաքականի ներկայացուցիչ Տիերի Անրին անձամբ է ընդունելություն խնդրել նախագահ Նիկոլա Սարկոզիից, և Վիետնամուտքով Ելիսեյան պալատ մտել հավաքականի ներսում ծագած սկանդալների ու ոչ պակաս սկանդալային պարտությունների շուրջ բացատրություններ տալու համար։ Ներկայացված պարզաբանումները, սակայն, ամենայն հավանականությամբ չեն գոհացրել ղեկավարությանը, այն ինչ նրանք ցուցադրեցին աղետ էր հավաքականի վերադարձից 1 օր անց հայտարարել է Ֆրանսիայի սպորտի նախարարը։
Դիզաստր, je pèse mes mots, je dis désastre.
Կրքերը շարունակում են բորբոքվել նաև Իտալիայում։ 1966 թվականին այս երկրում երկրպագուները ձվերով ու լոլիկներով դիմավորեցին իրենց ֆուտբոլիստերին, իսկ Սեին Կորեային պարտվելու համար։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ թողարկումներին, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։